ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 6. Nakita natin at napag-alaman natin sa chapter 6 ng Isaiah, ang una is the seraphim or the seraphic trisagion of the triune God. Holy to God the Father, holy to God the Son, holy to God the Holy Spirit. Ayon sa context mismo sa chapter 6 ay na makikita natin sa verse 8, at makikita natin dito na sa isang talata lamang habang nagsasalita ang Adonai o the Lord of Hosts, the Jehovah Sabaoth, ang sabi niya, whom shall I send and who will go for us? Makikita natin yung singular and plural sa masculine pronoun. So doon natin makikita na ang ating Diyos ay iisa. Iisa lamang ang Elohim. Ngunit ang Elohim ay nasa maramihan. Mayroong tatlong persona. Nakita natin yan kahapon. Nakita rin natin at napag-alaman na mayroong pangangailangan na katulad ni Isaiah na siya ay nagkaroon ng pagsisisi pagkat nakita niya at kilala niya ang Diyos na mayroong kabanalan, mayroong katwiran. Nung nakita niya yung bagay na yon, isa sa mga ilang attributes ng Diyos, nakita niya ang kanyang sarili na isang makasalanan. Nakita niya ang kanyang mga labi ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang sarili. Ngunit ayon sa soberano ng Diyos, doon nakita natin sa Isaiah chapter 6 na sa kanyang soberano, ang Diyos ang naglilinis sa ating pagiging makasalanan. Makikita natin yung sa verse 7, yung salita sa King James Version Translation, purged, nilinis niya ang tao, ang soberano ng Diyos. At pagkatapos niyan, ay mayroong mga challenge na naibigay sa atin na hindi tayo dapat tumigil sa ministry na nasa ilalim ng CRBC, ang CCM, at sa ilalim ng CCM, ang drop-in. At dito natin makikita na hindi tayo titigil hanggat mayroong tao sa lansangan, sa tabi ng daan, at sa bangketa. At nakita rin natin dito na sinabi nung sinabi na Isaiah, here am I, send me, pwede natin i-commit ang ating sarili at ang lahat ng miyembro ng iglesia na sabihin natin, here am I, use me. It is the ministry of the church. Ngayon, sa umagang ito, ay makikita natin at tutunghayan natin ang ilang detalye doon sa prophecy na binanggit ng Diyos kay Isaiah. Ulitin ko at babasahin ko ang dalawang talata lamang. Verse 9 and verse 10. And Isaiah said, here am I, send me. And he said, ito'y tumutukoy sa Jehovah Sabaoth. And he said, go and tell the people, hear ye indeed, but understand not. See ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make the ears heavy, and their eyes, lest they see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Isang bagay ang gusto kong mapansin niyo rito. Kapag sinabi ni kapatid na Virgo, ay hindi tatakbo iyang relief van. Hindi tatakbo. So, totally depraved. Diba? At any time, yan ay tatakbo, Kung lalagyan mo at kung ikaw ay pupunta sa auto parts, bibili ka ng spark plug, battery, at lalagyan mo ng gasolina. Sa statement, parang baligtad. Di ba? Kung titignan natin dito, mauuna ba ang tao na magkaroon ng paningin at pandinig? Hindi. Pagkat ang tao sa kalalagayan sa harapan ng Diyos ay patay, bulag, bingi. Hindi maririnig ni Lazaro ang kung sasabihin at sinabi ng ating Panginoon, pumarito ka, Lazaro. Hindi niya maririnig yon. Maliban na magkaroon muna ng paggising, magkaroon muna ng regeneration, magkaroon muna ng kapanganakang muli upang siya ay magkaroon ng pandinig at magkakaroon ng conversion. So parang baligtad. Dumating ang panahon at nagkaroon ng pagkakataon na ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng talinghaga sa kanyang mga disipulo na kasama ng mga Hentil, kasama ng mga Hudyo, kasama ng mga Pariseo at mga Saduseo. Matthew chapter 13, kung gusto niyong buksan, at pagkatapos niyang sabihin, ang talinghaga ng manghahasik, the parable of the sower, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 9, pabayaan mo ang mga mayroong tenga na makapakinig, na sila ay makapakinig. At ang sabi na sa verse 10, ng Matthew 13, and the disciples came and said unto him, Panginoon, bakit baga na ikaw ay nagsasalita at nagsasabi sa amin ng mga talinghaga? Bakit ka nagbibigay ng mga talinghaga? Para bang mahirap na nilang maintindihan? Para bang mahirap maintindihan ng kahit sino man? Ito ang sagot ng ating Panginoon sa verse 11. Because it is given unto you, the disciples, the chosen, and the called. Effectually called. Soberano ng Diyos sa pamagitan ni Kristo mismo tinawag niya ang kanyang disipulo. It is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them who are without, to them, it will still be a parable. Ito ay mananatiling talinghaga. Kung titignan natin, ang kataga na binanggit doon sa Isaiah chapter 6, ito ay mayroong dalawang part. Tignan natin ha. The external calling, many are called, but few are chosen, effectually called. Man's responsibility, sovereignty of God. Yung election, yung chosen, na kanyang hinirang, the few are the elect. Ang sabi ng mga reformed dogmatician, yung marami na nakapakinig at nag-reject, the reprobates. Nakaka-offend sa ibang mga theologian o ibang mga nag-aaral ng salita ng Diyos o yung mga iba na mga pastor. Hindi nila mabanggit yung salitang reprobates. Yan ay makikita natin sa mga 16th century reformed dogmatician magmula kay Turitin hanggang kay John Calvin during Reformation. Ngunit dito sinasabi ay makikita natin dalawang bahagi. Kaya, pumunta tayo sa verse 13. Pagkatapos ng ating Panginoon na sinabi niya, doon natin makikita, for you to know the mysteries of the kingdom of God for the church, but to them, it will remain a parable. Kung titignan natin, huwag kayong madistract. Listen, dito. Kung titignan natin ang Book of John, ang ginawa ni John sa Book of Revelation, the Book of Revelation is for the church. Kung ikaw ay isang unbeliever na nagbubukas din na parang naka-incline ka na sa second coming of Christ, but you are still an unbeliever per se, lumilitaw na hindi mo maiintindihan ang Book of Revelation. Ilang beses na nagkaroon na sabi nila ang second coming itong date na ito. Second coming itong date na ito. Ang dami ito sa Facebook, sabi nila yung October ba? O September, sabi nila second coming itong date na ito. Walang nangyari. The Book of Revelation is specifically given to know the mysteries of the kingdom of God for believers only. Revelation chapter 1, verse 1, 2, and 3. So the parable is the same thing. The gospel is the same thing. Nakakabigla. So because they seeing see not, verse 13, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, in which said, by hearing you shall hear, and shall not understand, and seeing you shall see, and shall not perceive. Verse 15, for this people's heart was waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have closed, lest at any time, unless otherwise, magkakaroon, kapag nagkaroon ng pagkakataon na nangyari, ay they will see with their eyes, they will hear with their ears, and should understand with their hearts, and should be converted. Nang nagsasalita ang ating Panginoon, inulit niya ang prophecy ni Isaiah, ngunit habang inulit niya, mayroong isang bagay na pagkakaiba sa prophecy ni Isaiah at nung binanggit ng ating Panginoon, one letter word, and I should heal them. So the healing, yung pagkakapaglinis ng isang tao na patay sa harapan ng Diyos, ay inangkin ng ating Panginoon. The authority, the power, and the power of the cross in His death. Doon lamang natin makikita na mayroong kapangyarihan ang kanyang ginanap sa krus ng Kalbaryo. Doon lamang na magaganap na tayo ay magkakaroon ng pagkakalinis. At pag nagkaroon yon, magkakaroon ka ng paningin, pag nagbukas ka ng Biblia, mayroong kang understanding. Nakikinig ka sa isang Bible study, naiintindihan mo. Bakit? Ikaw ay nagising na. Nagkaroon ng regeneration. Doon sa John chapter 3, makikita natin ang total depravity. Nobody, no one can see, no one can enter the kingdom of God without exception. And that exception is the work of the third person of the triune God, the Holy Spirit. Gigisingin ka muna, magkakamuron muna ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang soberano sa tatlong persona na banal na Espiritu at magkakaroon ng kapanganakang muli. Yan ay magaganap lamang habang ibinabahagi ang mabuting balita. The preaching. So makikita natin dito, nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang hula, ang mga kataga na binanggit ng Adonai, ng Jehovah Sabaoth, kay Isaiah, tumuturo sa ating Panginoong Jesus na siya lamang ang makapagbibigay sa atin at sa lahat ng mga taong patay na nasa lansangan, sa tabindaan at sa bangketa, na sila ay magigising. Ang pagkakataon na yon ay sa pamamagitan ng ministry ng Drop It. Magandang encouragement. Magandang challenge. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. So, without the preaching of the Word, without the preaching of Christ, without the preaching of the cross, mayroong isang libro na naaking natunghayan, The Attraction of the Cross by Gardner Spring. Every time na siya ay mag-preach, magsimula sa Book of Revelation, sa Book of Genesis hanggang Book of Revelation, ang sabi niya sa bandang huli, there is always preaching of Christ and the cross. Siya ay isang Puritan. Dapat natin tandaan na hindi magigising ang mga taong 'yan. Hindi magkakaroon ng paningin, hindi magkakaroon ng pangunawa. Hindi sapat na sabihin natin, gumawa tayo ng placards, punta tayo sa harapan ng City Hall at sabihin natin, we are against abortion. Maiintindihan ba nila 'yon? They are unbelievers. They are dead. No eyes, no ears, no understanding. Anong kailangan nila? Preach the gospel. Preach Christ. Yun ang simula para sila ay makapakinig. Para sila ay magkaroon ng paningin. Para sila ay magkaroon ng pangunawa. Preach Christ, the gospel. And the most important part of the gospel is the deity of Christ. And the most important part from the deity of Christ, tumutukoy doon sa Trinity. Ito ang nangyari kahapon. Si Mang Raul, yung putol ang kanyang kamay, ang isang kanyang braso. Ang sabi doon sa kanya, sabi niya na nagbigay ng challenge na ako'y nabigla. Ang ating Panginoong Hesus ay tao lamang. Hindi makapagbibigay ng kaligtasan kung ang ituturo kong Kristo ay tao. So binigay ko sa kanya agad ang gospel in the doctrine of reconciliation. The doctrine, ang doktrina ng pagbabalik loob. Hindi magkakaroon ng pangunawa ang tao kung hindi mo ibibigay ang gospel. At kung ang Kristo ng iyong tinuturo ay hindi Diyos na nagsakatawan tao. Kung ang Diyos na naglalang at mayroong pakikipag-ugnayan nung una pa man, at sa pagkakahulog sa kasalanan ay hiwalay, sino ang dapat mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao? Walang iba kundi si Kristo. Diyos, the Son of God, the second person of the triune God, who came in flesh. Diyos, tao, God, man, theanthropos, sabi ng mga dogmatician. 100% God, 100% man. Nagpupumiglas si Mang Raul. At ang sabi ko sa kanya, isang illustration. Isang Ilocano, isang Bisaya. Ang sabi ng Bisaya, waray-waray. Hindi marunong eh. Ng ibang lingwahe. Sabi ng Ilocano, dayjay-dayjay. Nagkaintindihan ba sila? No. Kailangan mamagitan ang isang tao na sa kanilang gitna ay marunong ng Ilocano, marunong ng Bisaya. So there is a great necessity that the mediator between God and man, is God-man. Diyos, pangalawang persona na nagbumaba sa lupa at nagsakatawan tao, hindi pumiglas si Mang Raul. That is the gospel preaching, especially the preaching of the deity of Christ. Kahit ako, kapag ako pumunta sa inyong gitna at ako ay nagturo, o kahit sino man sa atin, nagturo tayo, itong tandaan natin, babanggitin ko, without sumablay ka sa doktrina ng Trinidad, sasablay ka sa second person. Sasablay ka sa pagiging Diyos ni Kristo. Sa mga bagay na yan, sablay ang iyong gospel. At sasabihin ko sa inyo, there is no salvation without the deity of Christ. Mormons, Jehovah's Witness, tabi ng daan, Iglesia ni Kristo, dating daan, maraming daan, maluwag na daan, marami. Diba? Without the deity of Christ, I will tell you, there is no salvation. Bagamat ang tawag ko rito ay Christological salvation. isang Kristo na iyong pinanampalatayanan at itinuturo sa iyong mabuting balita na Diyos na nagsakatawan tao. Pagkalipas ng ilang panahon, pagkatapos na mangyari ito, at titingnan natin na namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus. Pagkatapos niyan ay siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit at nasa kanang kamay ng Diyos Ama. At pagkatapos niyan, binigay niya at sinugo niya ang kanyang promisa na banal na Espiritu. So, yung ibig sabihin yon, ang gumagawa ngayon ay ang banal na Espiritu. Ang itinuturo natin ay ang Kristo. So, John chapter 3, nang sabihin natin ang umpisa ay the doctrine of regeneration, the whole context of John chapter 3, makikita natin ang tatlong persona. God the Father, who sent His own only begotten Son, Jesus Christ, at doon nung binanggit ng ating Panginoon nung tungkol sa naganap sa insidente ni Moses, doon sa ahas na itinaas, ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus nung siya ay pinako sa krus, the death of Christ. Yan ay ina-apply ng habang pinipreach yung kanyang yung gospel, yung ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging Diyos na nagsakatawan tao, yung kanyang pagkamatay sa krus, habang iyon ay ibinabahagi sa mga taong patay sa harapan ng Diyos, ang gagawa lamang ay ang banal na Espiritu, the doctrine of regeneration. Makikita natin mismo sa John chapter 3, the whole context, the sovereignty of God in three persons, in the triune Jehovah. Doon natin makikita ang mga bagay na yon. Ngunit pagkaraan ng mga ilang panahon, nung isinugo ng Diyos ang banal na Espiritu during the day of Pentecost, andyan nagsimula si Peter, nag-preach ng gospel. Nandyan na tinawag ng Diyos si Paul. At pagkatapos niyan sa Acts chapter 28, ito ang sabi ang mga kataga. Acts chapter 28 in verse 23. And when they had appointed him a day, there came many to him unto his lodging, and to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning until evening. And, verse 24, and some believed the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed after that. Ito ang kataga ni Paul. And Paul had spoken one word. Well, spoke the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers. The Holy Ghost is present in the triune Jehovah, in the Jehovah Sabaoth, in Isaiah chapter 6. So John chapter 12 in verse 41, the same situation, walang nagsisampalataya, nagsialisan. Ang sabi ni John, ito ang naganap, ang prophecy na Isaiah ay naganap sa mga oras na ito, na kung saan, kung papaano nakita ni Isaiah ang kaluwalhatian mismo ng ating Panginoong Hesus. Yung masculine pronoun doon na His ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Jesus Christ is present. The Holy Spirit is present during the Isaiah chapter 6. Nakausap ni Isaiah ang Jehovah Sabaoth, the triune Jehovah. Ito ang ating isipin. Bagamat kukunin natin ang application dito sa Acts chapter 28. Ang sabing ganito, ang ibig sabihin nito, ito, habang si Pastor Larry ay nakikipag-usap sa kongregasyon ng drop-in, habang siya ay nagpipreach ng gospel, habang siya ay nagbibigay ng mensahe, andun yung external calling. Hindi natin hawak ang soberano ng Diyos, siya lamang. Sa pamagitan ng banal na Espiritu ang gumagawa sa manghabang mayroong nakikinig. So, mayroong panalangin sa umpisa. At sa bandang huli, mayroon din panalangin. Ito lamang ang masasabi ko sa inyo. So, alam natin yun, ano? Habang pinag-preach, habang may preaching, puro patayan, yan ay magigising lamang habang pinipreach ang gospel. Otherwise, at any time, less at any time, kapag gumawa ang Holy Spirit, magigising, magkakaroon ng conversion. Magkakaroon sila ng, magigising. Ito ang application. During the time, noong 1967, seven-day blitz war of Israel against Arab nations. Nag-iisa lang ang Israel, ang liit-liit, katiting. Arab nation, ang lalaki, dyan yung Jordan, dyan yung Iraq, dami-dami yan. Labanan yan. Sabi na ni Moshe Dayan, sabi niya, kailangan surprise attack. Kung kailan pa sila natutulog, kung kailan gabi natutulog, boom! Panalo sila. Nung nilusob nila ang Jerusalem, ay doon naganap yung isang merong linya, may sundalo, isa-isa yan, naka-line. Doon ang galing yung tinatawag na military strategy na makikita natin sa mga movie. Di ba? Yung nasa unahan, nakaganyan. Yung nasa likuran niya, nakaganyan. Yung nasa isa, sa bandang naman, ganyan. Yung nasa mga bandang huli, nasa hulihan. Alam niyo, pinasok ng Israel by line. Isang line dito, parang sila worm. Ano ba sa Tagalog yun? Parang uod. May uod dito, may uod doon. Pero bawat isang linya na uod, yan ay 360 degrees, nakaumang yung makanyang nilang mga baril. Diyan ang galing yon sa Israel. Alam nyo, ang tawag ng Israel, Operation Kibbutz. Ang lahat ng letra ng Hebrew during Old Testament ay walang vowels. For the next generation, para madaling maunawaan, ay inintroduce ng mga matatandang Hebreo, ng mga Jews, ang vowels. At ang isang vowel doon, minsan ay mayroong isang tuldok, dalawang tuldok, mayroong tatlong tuldok na parang triangle, mayroong tuldok na naka-diagonal. Tok, 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 ang tawag doon ay kibbutz. So, ito ang nangyari. Ang sabi nila, Operation Kibbutz. On the other hand, militarily strategy na ito ay i-apply natin at sasabihin natin, Operation Kibbutz. Nobem. Asa si Nobem? Natatandaan mo nung ako ay maimbitahan na mag-preach sa drop-in? Magkatabi tayo? Bago ako tinawag, ang sabi ko kay Nobem, habang ako nagpipreach, pwede mo ba akong ipag-pray? Tanda mo yan? O nalimutan mo na? Anyway, ang puntos ko ay ganito. Habang nagpipreach si Pastor Larry sa drop-in, ang ilang mga miyembro, magmula sa direktor, sa staff, hanggang sa volunteer, kayo ay nakakalat lamang. It is not enough for you to observe and to listen. We have to pray. Ibig sabihin yan, parang isang linya, 360 degrees nakaumang yung mga baril pag mayroong kalaban. Habang nagpipreach Pastor Larry, dive ng dabi yung mga ibon, tuk! Kuha yung binhi, tuk! kuha. Out! Out! Ito, ikaw. Yeah? So, 360 degrees andyan nakakalat. We have to pray personally what Pastor Larry is preaching. You are praying. Kahit na nakabukas ang mata mo, ikaw ay nananalangin. It is a military strategy, spiritually speaking. Hindi military na katulad ng ginawa ng Israel. So, ang ibig sabihin yun ay magagawa natin na lumaban sa Diablo sa mga bagay na iyon. At the same time, pinapanalangin natin na ang banal na Espiritu ay gagawa at gumagawa simula sa tagapagsalita hanggang sa mga tagapakinig at hanggang sa mga staff and volunteers. This is a warfare. Kung titingnan na natin ang sulat ni Paul kay Timothy, it's about warfare. Magmula may mga ilang mga chapter magmula sa Timothy 1 and Timothy 2. Maraming siya binanggit, it's about a warfare. At ang bawat isa, kung ikaw ay sasama sa na maging part ng CCM sa drop-in, you are being enlisted as a soldier. Every Christian is a soldier. Tingnan natin at tunghayan natin ang mga bagay na yan. Ipanalangin natin at maganap na simula ngayon, mayroong tayong Operation Kibbutz. Sabi ko sa inyo, every time, andun lang ako sa likod, every time nakita ko yung tropang drop-in doon sa tabi ng piano, habang nagpipreach ang isang pastor, let's say si Pastor Ismael, titingin ako doon sa grupo, titignan ko yung isang tao, ipapanalangin ko. So, dito natin makikita, magmula sa prophecy na Isaiah, the importance of the Trinity, the deity, and the knowledge of the work of the third person of the triune God, applying the works of the second person of the triune God. Everything inside. Nakakompress yan sa Isaiah chapter 6. Let's pray. Dalangin pa namin, Panginoon, at na muli kaming nagpapasalamat na sa mga bagay na ito na aping napag-alaman. Bagamat dapat namin din i-consider ang bawat isa ay isang sundalo na nasa isang labanan na dapat ay makibaka, magkaroon ng pakikipaglaban simula sa mga Diablo o Satanas. Dalangin namin, mga Panginoon, na ang mga bagay na ito na habang ang mensahe ay binibigay sa tropa ng drop-in ay gumawa ang banal na Espiritu simula sa tagapagsalita hanggang sa mga tagapakinig. At gayon din, ang mga staff and volunteers ng drop-in, kami ay lalaban na mayroong panalangin sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, at amin natunghayan ang isang bagay na dapat pagbulay-bulayan, ang Isaiah chapter 6. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus, itong aming samot dalangin at tikloptuhod na panalangin. Amen.